Hei alle sammen. Jeg går nå og rusler i Oslos gater, eller det vil si, jeg rusler ikke. Jeg har et ganske bestemt mål. Jeg skal i podcaststudio og spille inn årets første episode av Våre vinnere. Og det gleder meg veldig til. Etter en relativt lang juleferie skal det bli deilig å starte opp igjen. Jeg håper noen av dere har savnet podcasten bittelitt. Jeg har i alle fall savnet å møte disse inspirerende menneskene hver uke, så nå skal det bli fint å komme i gang. Og godt nytt da forresten. Jeg håper 2023 har vært bra så langt, og at det er starten på et år som kommer til å bli bra for alle. På podcastfronten for våre vinnere så synes jeg de starter ganske bra faktisk, og det starter på mange vis med et jubileum. Dagens gjest er gjest nummer 75, og det er kult. Og det er også kult å si at den gjesten er selveste hedersprisvinner på idrettsgallen nå nylig. Mor Samhandling, Marit Breivik. Damer som er hovedarkitekten bak det norske håndballundere med 15 års fartstid som landslagssjef. Fra 1994 til 2009 var det Marit Breivik som ledet det suksessrike norske håndballlandslaget for damer, med en haug med VM-gull og EM-gull og OL-gull og suksess. Men det som jeg synes er så interessant da med Marit Breivik, det er hvordan hun fikk den suksessen. Mye mer enn at det var en suksess. Gjennom hennes filosofi, hennes lederstil, hennes tankegang og hennes måte å inkludere spillerne og trenerteamet i veien mot å lykkes. Det er ingen som, i hvert fall ingen jeg har vært borti, som er så god og så rå og så konkret på disse mekanismene som skaper samarbeid og samhandling. Så derfor så gleder jeg meg veldig til å komme i gang med podcaståret med Marit Breivik, og rett og slett bare finne ut hvordan de fikk det til, hva som lå bak suksessen, og hvordan hun tok dette videre som rådgiver og sommeridrettssjef på Olympiatoppen, før hun nå gikk av med pensjon nylig, i en alder av 67, og fortjent ble hedret med hedersprisen på idrettsgallen. Men la oss nå komme i gang med våre vinnereåret. Det er mye bra gjester på gang, og den første er altså Marit Breivik.
Navn?
Marit Breivik.
Idrett?
Langrenn og håndball.
Langrenn, ja. For det var det først?
Det var det første, ja, klubbmesterskap i langrenn, hvor jeg ble bare overtatt å være med terrengski og en lang og en kort stav, og synes det var artig. Og så startet jeg med langrenn, og så ble det håndball etterpå.
Skjønner. Og i hvilken klubb? Altså, hvilken klubb er moderklubben?
Det er sportsklubben Nessegutten i Levanger.
Ja, nettopp. Og da, du var jo litt inne på det, men første konkurranseminne, hva er det?
Ja, det var klubbmesterskap i langrenn, hvis man tenker sånn at jeg hadde startnummer på brøstet, og, eller at det var en konkurranse da. Og så ble det skolemesterskap i håndball på våren, samme året.
Var du glad i å konkurrere tidlig?
Ja, jeg husket så mye akkurat av det, men jeg leket mye med nabogutta, og der var det jo fort konkurranse. Enten det var løp rundt hus, eller det var spill med fotball på et mål. Vi spilte noe vi kalt klovn og finalist, husker jeg. Så hvis du skjøt på mål og bomma, så måtte du gå ut. Så det var konkurranse.
Klovn og finalist?
Ja, du er klovn hvis du bommer på skuddet ditt. All dribler med all.
Artig navn.
Ja, den fotballbanen som var litt skrå mot bakken, var et mål på enden der. Så det var fint. Det
hørtes gøy ut.
Det var gøy, ja.
Største opplevelse på idrettsbanen?
Ja, det er nok i trenerrolle. Og det er fristende å si VM på hjemmebane i 99, altså, med finale på Lillehammer og ekstraomganger, og ja, det største idrettsøyeblikket mitt sånn, som jeg personlig har tatt del i.
Ja, for det var mot Frankrike i finalen på Gjøvik?
Nei, det var på Lillehammer.
Ja, Lillehammer, Håkonshall. Ja. Lillehammer Håkonshall.
11.000 er noe sånt. Det var stappfullt og fullt trøkk.
Hva var det som var så spesielt med den kampen og det mesterskapet?
Ja, for det første så var Frankrike en veldig overraskelse, at de spilte seg fram til finalespill. Og så var det store forventninger på oss som hjemmelag, fordi at vi ble europamestre året før, og hadde brutt den barrieren med å liksom klatre til topps. Og så var Frankrike veldig utgruppert og aggressiv, og vi hadde ikke så mye trening mot den type forsvarsspill. Så det ble 4 ekstra omganger, og utrolig spennende. Så ja, det var... Og det var jævnt når vi først greide halvdelen av seieren, selvsagt.
Tenk det, 4 ekstra omganger. Altså, i den, med den settingen, på den scenen, på hjemmebane. Hvordan var det ble avgjort?
Ja, nå er jo stund siden jeg har sett dere der, men jeg mener det var Kjersti Grine som putta på det siste målet der, i godt samspill med Susanne Goksør, og ja, en kombinasjon der som vi for så vidt hadde øvd på, men som du alltid må løse i situasjon. Så jeg mener det var det som var avgjørende scoring.
Fantastisk. Så da var dere ikke klovn, da var dere finalist.
Med stor F, ja.
Med stor F og gullvinner. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Marit Breivik.
Tusen takk.
Det minnet du trekker opp der med Frankrike, det... Og det at det er 11.000 i hallen, og jeg vet ikke hvor mange seere som satt hjemme, men 2 millioner kanskje, som satt og så på denne kampen. Det forteller så mye, synes jeg, om kraften i håndballjentene. Altså, sånne øyeblikk. Det er ikke så mange andre lag og institusjoner i Norge som har skapt øyeblikk med samme kraft som håndballjentene.
Det jo, for det første så er jo håndball en veldig TV-vennlig idrett, for ja, at det er greia og kvinnehåndball går sakte nok til at publikum, både min mamma og min bestemor, skulle si, kunne greie å følge med på det. Og så får du jo gjerne, nå er det nesten ikke tid til reprisa da, men i den tiden så var det tid til å ha en reprise også, hvis ikke du fikk med deg alt. Så det er en TV-vennlig idrett, og så når et lag som håndballjentene presterer om igjen, så blir det stadig flere som blir interessert og har glede av å se på. Og vi har vært heldige sånn.
Hvordan er det nå? Nå er du jo nylig pensjonert. Hvordan er det å sitte og tenke tilbake på disse minnene?
Ja, jeg tenker det tilbake. Først og fremst i samtale med andre når jeg blir bringt på bane der. Mm. Jeg er jo fortsatt sånn at jeg liker å leve i dagen, og gleder meg nå veldig over håndballguttene som er i starten på VM. Mm. Så, men det er veldig mange gode minner, både fra min egen tid som spiller, i klubbtrenerrolle og i landslagstrenerrolle, og ikke minst sammen med mye gode folk. Og spillerne er jo den viktigste inspirasjonen når du først er trener.
Du nevner håndballgutta. Følger du med?
Ja, det gjør jeg. Jeg ser både Norge og jeg ser en del andre kamper. Jeg synes jo fortsatt det er veldig artig å se håndball og se idrett også, for så vidt. Så, og nå har jeg bedre tid, så nå er det ingen stress i hverdagen på at jeg skal rekke alt mulig annet.
Ja, for hvordan er det nå, Marit? Nå, som jeg sa, pensjonert, og så kommer du nylig fra Idrettsgalla på Hamar, der du får hederspris. Altså, hvordan er det å være i den situasjonen, den posisjonen?
Jeg synes jo det er et privilegium å kunne velge timing selv, som jeg fikk anledning til. Nå ble jeg jo 67 år i 1. april, 10. april. Men det er jo ikke det tallet først og fremst, det er mer sånn timing i forhold til hva jeg kjenner. Jeg synes det viktig en sånn jobb som jeg hadde I Olympiatoppen som sommeridrettssjef, som primærkontakt inn mot håndballkvinner, fotballkvinner, sandvolleyballmenn. At du har veldig energi hvis du skal stå I den jobben, og nå var det et løp frem til OL I Paris, I tillegg til en omorganisering I Olympiatoppen, og så begynte jeg å kjenne litt på det I høst, at det kan være ordentlig å gi seg noe mens jeg enda gløda. At ikke du tappes, og så det veldig mye jeg har lyst til å gjøre av andre ting som jeg synes jeg ikke kunne tatt meg tid til. Så, og så det gode folk I Olympiatoppen som gjerne kunne få enda større lederplass. Så, så det var flere faktorer som gjorde at det var en god timing.
Hva har du lyst til å bruke gløden til nå da?
Jeg synes det inspirerende å bli hentet inn som foredragsholder. Blir det I veldig ulike miljøer. Jeg synes det fagområder som spennende å lære mer om. Olympiatoppen har arrangert et fagseminar som en sånn markering på min avslutning. Der fikk jeg lov til å hente inn en som har skrivet en veldig spennende bok som heter Hjernemysterier, Kari J. Kverner. Ja. Det å bli med hun I litt mer samtaler og lære litt mer, både om det ene og det andre, det jeg inviterte, så det spennende. Ellers så har jeg jo lyst til å være litt mer våken og lese litt mer, for jeg synes jeg hadde vært litt for trøtt når jeg begynte å skulle lese. Jeg måtte ha hatt litt for travelt. Så, og så jeg glad I både teater, musikkopplevelser, musikaler, så, så det, ja, det veldig mye det går an å bruke tid på. Og så kjenner jeg jo at det lurt å trimme litt mer enn jeg har gjort de siste årene også. Så det jo en god ting.
Men det høres ut som du fortsatt sulten på mye av det som kjennetegner karrieren din, altså utvikling.
Ja, og utvikling. Jeg har jo omgangsvenner som I utviklingsjobber, så jeg håper jo at jeg ikke blir helt død I samtalen med dem når jeg sammen med de. Så det med utvikling vil nok ligge meg nært hele tiden. Og så jeg jo bestemortrener I håndball, så, og ser bonusbarnebarna I veldig utvikling, så der et løp også. Så, nei, jeg blir nok ikke sittende bare og se på TV, nei.
Du, hvordan det å være bestemortrener da?
Det spennende på den ene siden, og så det, synes jeg ganske utfordrende, fordi at ungene veldig forskjellige heldigvis, og ferdighetsnivået så veldig sprikende. Og så det å finne en sånn balanse på at de som har lyst til å teste ut og bli god, skal bli trigget og få inspirasjon. Og de som der fordi at venninna der, de skal også finne trivsel der. Og prøve kanskje å lokke de til å bli litt interessert I selve treningsinnholdet. Så jeg synes det spennende og krevende, og jeg glad å ha med meg flere foreldretrenere der.
Det jo åpenbare forskjeller på det å være landslagstrener og det å være grasrotrener, hvis man skal kalle det det, men det klare likheter? Det ting du tar med deg inn fra trenergjerningen på det høyeste nivået som du tar med deg inn der?
Ja, det viktigste der vel å ha respekt for den enkelte jenta, og prøve å forstå hva som ligger bak det som foregår, og ikke minst få tak I hvor interessen og hva de har av potensial. Det jo veldig likt, enten du trener lite senior, eller det å se den enkelte utøver. Ellers så det jo mye grunnleggende ferdighetsutvikling på barn og ungdom som du for så vidt driver med på elite på landslag, men da det mer sånn å opprettholde kvalitet. Da. Men her det jo mer ny innlæring av forskjellige teknikker, for eksempel. Og, så det jo det mer ulikheter enn det likheter, vil jeg si.
Du, nå, jeg nevnte idrettsgallene, og du nevnte selv dette seminaret som ble lagt litt til ære for deg da. Skjønner du hvilken innvirkning du har hatt over så lang tid, og skjønner du hvor mange du har skapt noe for når du på sånne tilstelninger?
Det sliter jeg litt med egentlig. Jeg hører folk prøve å forklare meg det.
Ja, for det store ord.
Ja, veldig store ord, og jeg synes det var jo stas å bli utnemt til ridder av første klasse som rollemodell, og da fikk jeg jo en del fordypning og utdypning av det I forhold til lederskapet, som Jeg sier vi, for at vi har alltid vært veldig teamorientert. I hvert fall har jeg kjent på det. Jeg har fått anledning til å ha med meg gode medtrenere fra første stund sant, i landslaget, og har hatt det også i klubblaget. Sånn at, men jeg blir glad når jeg hører at det har betydd noe for andre. Det blir jeg jo. Og så kjenner jeg jo at hvis det kan påvirke andre til å vekse, så jo det veldig inspirerende da.
Det et ord der. Medtrenere. Du kaller det ikke assistent.
Nei, vi, det jo, altså Nils som jeg etter hvert gifte meg med, han var jo generalsekretær i Holmenforbundet, og synes det var veldig gammeldags med assistenttrener utifra den oppfatningen at den assistenttreneren skulle egentlig ta imot ordre fra hovedtreneren, og i mange tilfeller så ble det å ta med utstyr og vester og drive en del sånn organisering i stedet for å drive det faglige utviklingsarbeidet. Og så det jo noe som jeg på en måte ble opplært i allerede når jeg satt som styremedlem i Håndballforbundet med ansvar for topphåndball. Og vi begynte å lage mer trenerteam på aldersbestemte landslag og for så vidt også på seniorlag. Og så tok jeg det mye tydeligere inn i landslaget når jeg ble landslagstrener og har alltid hatt medtrenere. Og de kunne ha stort ansvar i det faglige, for de var dyktige. Lars-Tore Rongland, Øystein Havang var med i første periode. Arne Høgdal var med i andre. Jeg bruker å si at Lars-Tore holdt en sånn 2-3 år, Arne holdt en 4-5, men Tore Hergersson han holdt ut i 8, og er det derfor han er trener nå.
men er det vanskelig med en sånn medtrenerordning, en sånn medtrenerprinsipp, å forholde seg til en tydelig leder for de dere er trenere for? Har du opplevd det noen gang, at den ansvarsfordelingen kan virke forvirrende?
Det kan være at andre kan bli forvirret av det, men det har ikke vært noe tvil om hvem som, og det er ikke en dag i dag, hvem som er sjefstrener. Og du kunne gjerne kalle landslagstreneren for landslagssjef, sant? Og så er det de andre er landslagstrenere, og utgjør et team. Men i stedet for å si da assistenttrener, så kan du jo si landslagstrener, og så har du landslagssjef. Men vi sier jo medtrener, for det at det er medspiller og medtrener. Det er ikke så ulikt. Mm. Og spill hverandre god, og skape et arbeid. Vi jobber jo mye individuelt, og så er det igjen å få brukt ting sammen som gjør at til det beste for laget, da.
Tenker du at det kan være overførbart til næringslivet, å ha ledere og medledere?
Ja, det har i hvert fall øket vektlegging av lederteam på mange arbeidsplasser. Nå skal jeg jo vokte meg vel for å si noe om hvordan andre skal ha det, men jeg blir invitert til å holde foredrag på både teambygging og personalutvikling og i hele tatt prestasjonsutvikling også. Og da er det jo dere der med å ha tid til å lede. Jeg tror i idretten når vi først er trener som er en leder, så er det viktigste vi gjør er å lede på en sånn måte at de du leder blir god til å lede seg selv. Og da må du bruke tid på det. Det vi opplever, som jeg opplever ofte i næringsliv, det er jo at lederne drukner veldig i operative oppgaver, så de får for lite tid til å lede medarbeidere. Og da kunne det vært en idé å jobbe enda mer i team, i et lederteam. Og det kunne være ganske lite for å kunne følge opp medarbeiderne enda bedre.
For du tenker at lederne kan drukne i administrasjon og personalsaker og ting som hindrer de å jobbe med utvikling av både menneskene og bedriften?
Ja, det er i hvert fall det jeg får høre når jeg er ute på forskjellige arbeidsplasser. At medarbeiderne blir sett for lite. Det er ikke inspirasjon nok i å ha en medarbeidersamtale en gang i halvåret. Så det med å lede medarbeidere, det betyr ikke at du skal holde medarbeidere i handa konsekvent, men det er noe med å finne en såpass jevnlig dialog, at det blir et teamarbeid i det også.
Hvor bevisst var dere på dette i landslagsperioden?
Det utviklet seg etter hvert. Jeg synes det var en brutal overgang fra å være klubbtrener i Byåsen først, så Larvik, og så bli landslagstrener. For jeg så spillerne så sjelden. Og det innebar jo at jeg egentlig de første par årene begynte å føle på at jeg passet bedre som klubbtrener enn som landslagstrener. For jeg var klubbtrener, så traff du jo spillerne hver dag. Og der var det lettere å finne to og to som kunne gjøre ting sammen, og det var, ja, det kjentes hjemme til å ha mer tid i lag, logisk nok. Og etter hvert i landslaget så tenkte jeg at det er i hvert fall viktig å utnytte ressursen i spillergruppa enda mer gjennom å få skapt noen flere team i teamet. Og, så det var noe som utviklet seg ja, i år 2, 3, 4, 5, altså derifra, i min tid da.
Team i teamet, det må du forklare litt.
Et første eksempel er jo, det er ganske vanlig å ha en kaptein på et lag, og så har du en visekaptein. Og en kaptein er jo på banen så lenge den er tatt ut i laget og er frisk. Og en visekaptein har ikke noen annen rolle enn at den trer inn som kaptein når kaptein er ute. Og så opplevde vi i evalueringen etter et OL så langt tilbake som i 1996 i Atlanta, at Susanne, som var en glimrende spiller og en helt superkaptein, men hun ble så ansvarsfull i kapteinsrollen at hun mistet litt av spillerkvalitetene sine.
Ja.
For hvis du skal passe på mange ting som treners for lenge arm, og du skal på en måte være samlingspunkt, og du skal ha god kontakt med dommeren, og det er mange sånne oppgaver som ligger på en kaptein. I evalueringen, og Kjersti Grine var visekaptein. I evalueringen så erkjente jo vi det i samtenking da. Og da var den første liksom sånn ideen hvorfor ikke lage et kapteinsteam. For de to jentene hadde jo ulike kvaliteter og kunne utfylle hverandre i det oppdraget. Og begge blomstret. Og vi hadde et supert kapteinsteam. Så det var veldig spennende, synes jeg. Det var starten på team i teamet.
Altså, du fremstår veldig tydelig på verdiene dine. På hvordan du ser på det å skape suksess. Men hvor kommer dette fra? Altså, hvordan har du havnet med det verdisettet? Altså, hvor gikk veien fra klovn og finalist og inn til dette verdisettet?
Ja, det klovn og finalist var jo en veldig god naboaktivitet, sant? En ganske liten del av Nesse, da, som heter Vassdalen, er bygd en husklinge med unger som vokste opp og hadde fint i leik, så det i seg selv var en fin verdi i oppveksten. Så hadde jo søskene mine og jeg god backing fra foreldrene våre når vi hadde lyst til å være med på ting. Og den tiden så var det jo spesielt håndball og ski da, som ble aktuelt, og det var naboskap som foreldrene bytta på å kjøre til idrettsarrangement. Det var, hadde vi med oss venner hjem, så var det middag til de. Det var liksom, så jeg tror nok det meste er fra familie og oppvekst. Og så ble vi også fra vår kjære mamma, da, søstra mi og jeg, som var tidligst ut, og så fikk vi en bror på sånn natt på klatt. Vår mamma var veldig opptatt av at vi skaffet dere utdanning. Dere skal leve av egen lommebok. Det var en sånn mantra hjemme, sånn at vi var veldig backing på at vi skulle holde på med idrett, men vi måtte passe på skolen samtidig. Og så tror jeg at vi har fått med oss gode verdier i forhold til å ta vare på hverandre og skape trivsel der vi er, for det var vi vant til hjemme da.
Altså, du er jo mest kjent som trener, men du har jo, hva er det, 130 et eller annet, 39, er det det? ja, i landskamper.
Ja, det var sagt i hvert fall det på idrettsgallaen. Det var da jeg tenkte at gud, hva er det med meg?
Ja, det et høyt antall. Hvordan endte du inn i det, i å virkelig satse på håndballen som utøver?
Ja, det var jo litt tilfeldig, for jeg startet jo med langrenn, og fylt på med håndball, og da var det jo litt mer... Det var jo litt mer sommeraktivitet på håndball nå i starten. Vi spilte jo utendørs seriespill og på grus, og så, men så ble jo håndball også innendørs, og langrenn var på vinteren. Så jeg var jo rett ifra langrenn på formiddagen og på håndballkamp på ettermiddagen, frem til det året jeg fylte 16. Så det var jo, det gikk an å kombinere den gangen. Men så... Jeg kjente at jeg måtte trene mer langrenn hvis jeg skulle teste ut hvor god jeg kunne bli der, og var jo på hovedlandsrenn og hadde egentlig lyst til det. Men så, akkurat da var jeg ferdig med å bli seniorspiller, og det var så tilfeldig at om det var to eller tre av de litt mer voksne jentene som skulle bli mamma, så da var det for få bakspillere på laget. Så da kom håndballformannen, som det het den gangen, hjem til oss og sa at Marit må ikke ta pause fra håndball, for da har vi ikke noe lag. Så det var så tilfeldig at det ble... Og da, jeg synes det var artig med håndball også, så det var liksom ikke noe... Det var ikke noe vanskelig for meg. Og det er jo... Det var jo bare... Det var jo godt å være ønsket. Så jeg tror... Sånn var det i hvert fall bare håndball da, enn allerede var 16. Eller det året jeg fylte 16. Og vi ble junior kretsmestre med Nessegutten, og vi begynte å bli lagt merke til. Og så ble det kalt inn på juniorlandslagssamling og tatt ut til ungdomsnordisk mesterskap. Så det startet der at det gikk an å oppleve noe ekstra artig.
Og det er jo ikke det dummeste som 16-åring å bli sett og anerkjent på den måten du da ble inn når han kom inn i stua da.
Nei, det gikk jo rett i hjertet på meg. Det, så.
Ja. Og så har du jo en flott karriere som spiller, men når er det du merker at oi, dette med å lede, dette med å trene, dette med å ha den rollen kan være noe for Marit?
Ja, som ung så ble vi jo med og trent yngre utøvere tidlig. Men jeg hadde veldig tidlig lyst til å bli lærer, sånn at, og det er jo ikke så langt unna det å være trener og lærer, men jeg hadde egentlig ikke noen sånn store ambisjoner på elitetrenernivå eller topptrenernivå. Jeg synes det var fint å være lærer, og var på i Verdal videregående skole med idrettsfaglig studieretning og med spesped, så det var to litt ytterpunkter, men samtidig veldig rikt miljø. Og den fantastiske rektoren der som var idrettsglad, Arvid Vada, jeg var jo landslagsspiller da, så jeg ble jo egentlig bare heia på i forhold til å fortsette å være spiller. Og jeg trivdes godt der. Og så ble det en sånn livssituasjon hvor jeg, etter å ha vært gift i 9 år med min første ektemake, det var timing å bryte der, og da kom spørsmålet fra Byåsen om å trene Byåsen. De hadde hatt Ivica Rimonic i 4 år. De var relativt blakk, og lurer på om det var mulig om jeg kunne ta jobben. Og jeg fikk 1 års permisjon da på videregående på Verdalen, og 2 år, og 3 år. Og skulle få det fjerde hvis jeg lovte å komme tilbake. Men da kjente jeg jo at den trenerjobben var, det er jo ikke så ulikt en lærerjobb, men du har en mer konsentrert fag og en mindre, mindre gruppe enn å ha 100 forskjellige elever, for eksempel. Så det var jo først egentlig etter et par år i Byåsen at jeg kjente at det var en veldig artig nivå å være på.
Jobbet du til de samme prinsippene da, som de vi kjenner nå?
Veldig stor grad av involvering av spillerne. Jeg husker jeg så et videoklipp for ikke så lenge siden på vi hadde tapt med 5 mål hjemme i Europacup mot Metz. Og så ble jeg intervjuet, da blir du egentlig ganske piska som trener når du taper hjemme. Og så var det liksom sånn, ikke måte på hva spørsmålet var, i hvert fall hva er det du skal gjøre nå før bortekampen? Og da så jeg det, da svarer jeg at først skal jeg ta en prat med spillerne, så skal vi komme tilbake til det. Så involveringen drev jeg med i stor grad. Ja.
Og det å klare å si det i en sånn situasjon, det forteller litt om et tankesett.
Ja, det var veldig naturlig for meg det. Og jeg hadde jo fantastiske spillere av det her som var gode landslagsspillere. Vi, Karin Pettersen, Mia Hermansson Høgdal, Trine Haltvik, ja, det var veldig, veldig sterkt lag. Så vi synes jo vi underprestert, og det var heller ikke noe kultur der at de begynte å peke bare på en trener eller en dommer. Så det var allerede en sterk prestasjonskultur der, når jeg kom.
Og apropos prestasjonskultur og kontinuitet og suksess, så er det jo denne, hva var det Tore sa på idrettsgallen, 41 år og 3 trenere, var det det?
Det kan jo stemme det, for Sven Tore Jakobsen kom jo inn og skulle være i, den gangen hette vel kanskje assistenttrener for en jugoslav, Kadia Vinko, og så etter en samling tror jeg, så ble han borte, jeg tror han måtte reise tilbake til Jugoslavia, og da ble Sven Tore hovedtrener, og det var i 1984.
Ja.
Og så var han i trenerrollen til og med 1993, og så var det meg fra 1994 da til 2009, ja. Og så Tore etterpå, så det stemmer nok det. Tore har stort sett rett.
Og det er da jeg lurer på, for det du nevner det, du kommer inn i 1994, har 15 år med en hel haug med EM og VM og OL-titler og minner for livet som den du nevnte med Frankrike. Hva vil du si er grunnpilarene for den suksessen som ble skapt?
Ja, det er noe flere ting. For det første så er det et håndballforbund som har tonet et ambisjonsnivå, hvor det ligger både forbundstingsvedtak og i måten håndballforbundet opptreder på, at de ønsker å ha seniorlandslag i verdenstoppen. Og det inviterte jo oss trenerne til å synliggjøre hva skulle til da, for at vi skulle tro på det, og det var jo oppdraget vårt, var jo å utvikle og lede et lag til å kjempe om medalje i alle mesterskap. Og få backing på og sparring på hva som skal til var viktig, og en tett dialog tidlig med Olympiatoppen og det systemet der også, i det arbeidet. Og så, det neste pilaren er jo å ha spillere som har appetitt og lyst. Og det må jeg si at jeg er rimelig imponert om igjen og om igjen hvor mange som har lyst til å høre til det landslaget. Selv om det tar tid å utvikle det sånn at de har ferdighetsnivået til å bli best i verden, så har det vært lagt ned veldig mye i både individuell personlig trening og stor innsats i fellesskapet for å nå det ambisiøse målet. Og det er det mange spillere som har bidratt til, synes jeg. Og så er det jo også sånn at vi har hatt ressurser til å kunne tatt med oss gode faglige folk på helse i trenerteam. Spesial treningskvalitet som Mats Olsson som målvakstrener. Så det har vært bra ressursnivå. Og vi begynte etter hvert å kunne lage en daglig kvalitet til spillerne, sånn at de kunne ta utdanning over lengre tid. De fikk stipend og honorar for å høre til landslaget. Og det var jo før de begynte å ha noe særlig klubbkontrakter. Så det å ha et sånn økonomisk fundament gjennom stipendtildeling fra Olympiatoppen, men også ekstra ressurser fra håndballforbundet gjennom samarbeidspartnerne, det gjorde jo at det var mer tid til restitusjon og bedre kvalitet i treningsarbeidet. Og det var helt nødvendig gjennom for å ha stadig løft når konkurrentene begynte å skjønne at vi begynte å bli gode.
Som jeg sa også tidligere, så er det veldig mange som har sagt mye om deg og den du var og det du har gjort. Men hvordan, hvis du skal selv beskrive din lederstil. Hvordan vil du gjøre det?
Ja, jeg kjenner jo selv at jeg har fått vært med på en reise og en utvikling selv. For det jo, men jeg har en sånn veldig grunnholdning og tro på at de som med, og jeg har ikke opplevd noe annet heller, de har lyst til å få det til. Så det å ha den tilliten i bunn, at de vi jobber sammen med har lyst til å få det til, når de da vil forplikte seg på felles mål, og det har jo vært nødvendig, og der ble jo jeg bedre med årene, og tydeliggjøre hva som felles mål. Og så involvere i forhold til konsekvensen av målet. Så det at ikke du står alene som trener og bestemmer oppgavenivået, men at det en veldig stor grad av involvering på det. Og så har du det neste øyeblikket er jo at du kan ha rå oppgavefokus, men samtidig er det lite verdt hvis ikke du ser den enkelte menneske og helheten til den enkelte, og får dere mellommenneskelige faktorene og klimaet da, fellesskapet, kulturen. Så det er ganske mange faktorer som er avgjørende for at du skal få kvalitet over tid i et lag.
Så er det noe som forteller meg at gjennom altså, den du er verdt og den lederstilen du har hatt, at du har på mange måter vist at det ikke er noen motsetningsforhold mellom det å være målbevisst og ambisiøs og samtidig omsorgsfull?
Det kjenner jeg meg igjen i. Du kan jo bry deg veldig varmt om en spiller eller en kollega, samtidig som du kan jo være en pådriver til at den kollegaen eller den spilleren skal strekke seg litt ekstra. Sant? Og det, jeg har jo erfart egentlig at det skaper det er en veldig utrygg verden å holde på i toppidrett. Men det kan være med på å skape en trygghet på at du er viktig medmenneske, selv om du kan bomme på et skudd, eller du ikke innfrir prestasjonsmessig. Og det føler jeg vi har fått skapt godt i. Det synes jeg er viktig både i jobben min på Olympiatoppen, og det er viktig i kollegium og i et prestasjonsmiljø ellers i laget. Og det er viktig til 12-åringene også. Når det noen som har ondt i magen, så må de få litt oppmerksomhet på det, og ikke minst vise at de skjønner at det kan ha betydning for den treningsøkta. Så, nei, det er. Og så er det, jo ikke sånn at du går og stryker med hår hele tiden. Det er jo ikke sånn det foregår, men det er noe med å finne den tilliten til at vi vil hverandre vel, og jeg har tro på det. Og her skal vi få til i lag. Og så er det noe med å ha reelt grunnlag for at vi skal stole på seg selv. Det er jo spennende.
Men hvordan klarte du som landslagssjef, du var så vidt inne på det selv, det der med å ha spillerne på kortere tid, hvordan klarte du som landslagssjef å skape den, jeg kaller det psykologiske tryggheten som da må til for å kunne være både omsorgsfull og knallhard?
Det var jo ikke sånn at vi hadde kontakt bare når vi var på landslagssamling. Med alle de trenerne jeg har hatt i trenerteam, så fordelte vi klubb og spillere imellom oss, sånn at vi hadde litt kontakt imellom landslagssamlingene, med ulik type sparring. Og vi fulgte jo med klubbkamper, og vi reiste på klubbesøk, og så vi prøvde å bygge og styrke relasjonene utover selve landslagssamlingsaktiviteten, som kunne dreie seg om fra 70 til 90 dager i året. Alt etter om det var to mesterskap eller ikke. Og etter hvert som vi fikk verktøy på digitalisering av kamper, så kunne vi jo bruke intranett og legge og forsterke litt klipp, både i samspill og individuelt. Så det var mange måter å bygge trygghet på egne kvaliteter. Og det var kjempespennende, arbeidsomt, men spennende å. Og en del spillere ble virkelig med på det, og ble god på egentlig å coache seg selv gjennom det. Og det er jo en nøkkel, for når de står på banen der, så skal de jo helst stole veldig på seg selv.
Er det det som er tanken med dette medansvaret og den inkluderingen?
Ja, det er jo hele hoved. Altså, her, hvis vi som trenere kan drive aktiviteten sånn at de stole på seg selv i kampens hete. For jeg kan godt gi veiledning og råd men underveis, men det jo det levende spillet de skal løse oppgavene i, og det situasjoner som forandrer seg hele tiden. Så det å få øvd på at de kan løse de situasjonene selv, jo en nøkkel. Og da lage evalueringsrutiner på, som skaper læring da, og utvikling, uten at det blir sånn feilliste, men at det blir her, ja, det kan være lurt å gjøre neste gang, ja, det har jeg lyst til å bli bedre på. At de får opp en sånn egen drive på det, det er spennende.
Lagte dere sånne liste, helt konkret?
Nei, vi laget punkter på hva de kunne være fornøyd med. Her vil jeg gjerne gjøre mer av, for her var så bra. Og så var det ikke noen motsetning mellom det, og så liksom, der kan jeg faktisk bli bedre, men da må jeg øve sånn og sånn. For det er jo gjerne, du trenger gjerne konsekvensen av å ha lyst til å bli bedre, er jo at du kanskje må øve litt mer på det. Så det ble, så vi laget godklipp, og vi laget forbedringsklipp, for eksempel, for å ha tilbakemelding fra kamp, da, som er veldig enkelt å gjøre i idretten. Det kan være mer krevende på en hel arbeidsdag, men det går an å fokusere på hva funket bra i dag. Det skal jeg ta med i morgen.
Dette synes jeg superinteressant. Jeg har jo hatt Anders Mæland som gjest her, som du kanskje kjenner fra Olympiatoppen og din jobb der, som ekspert på idrettspsykologi, som nå jobber i oljefondet. Og måten han snakker om hvordan han skal skape den samme tryggheten som du snakker om for de som skal ha ansvar for disse 12 000 milliardene som skal investeres på riktig måte, og det å ikke kjenne frykt, og det å prestere, og det å finne ting å bli bedre på der. Det er veldig likt, vet du.
Det handler om folk, sant? Og det handler om å gjøre riktige valg til riktig tid. Og da er det igjen, hva er grunnlaget? Hvilke grunnlag har du for å gjøre de valgene? Og det er jo kompetansen, din egen kompetanse. Så det å bygge sånn selvtillit i situasjoner er jo spennende. Og den kan jo være litt skjør i den konkurransesituasjonen, så klart. Og i forhold til at i håndball så bestemmer jo motstanden selv hva de gjør. Men det går an å møte den motspillet da, og med sin egen kvalitet. Da. Og da skal du være god til å velge i situasjonen, og det er et mål å øve til og med 11-12-åringer til å trene på det, sant?
Og det å øve på disse situasjonene, det å gjøre seg mentalt robust til disse situasjonene, er det det som kan vippe en kamp som den i 99 på Lillehammer i Norges favør?
Ja, det er jo av og til så kjenner jeg jo at vi snakker fort om små marginer, men det er klart at over tid så er det jo kvaliteter som er med på vippekampen, det er ikke tilfelligheter i håndball. Det høres ut som det kan være mer tilfelligheter enn fotball, men du ser jo de beste lagene der også, om igjen og om igjen.
Definitivt.
Så det er jo, både spillerne individuelt og i samspill, at de kjenner at de kan løse situasjonen i forhold til det motspillet. Det er i hvert fall trenbart, og så er det noen som har mer supertalent for å løse sånne situasjoner, men vi ser om igjen og om igjen at det er godt trenbart.
Hvordan var forholdet mellom prat med spillerne i plenum og prat en til en?
Ja, det er jo, det er klart at en til en så er det jo om å gjøre at de får prate mye selv, og når du har dem i plenum så er det jo igjen viktig at ikke det er bare en eller to som snakker, og det er jo, vil jo variere litt i forhold til hva som er tema i samtalene. Jeg synes etter hvert så ble vi gode, for da tenker jeg hele trenerteamet på å finne metoder for den involveringen, for jeg var jo veldig sånn til å stille spørsmål i plenum. Og da i starten så var det klart at det er de som er tryggest og er vant og kanskje har hatt posisjon som har svart. Og så vet jeg jo at da blir jo en del mindre modige spillere som av gode grunner velger da å bare vente på den ene eller de to som svarer, så vi endret jo den, og så diskuterte litt to og to. Og så var det ikke alltid den som var ivrigst som fikk komme svaret, men det kunne være hvis du satt sammen med, hvis, du jo ikke beskjeden da, men hvis du satt, dere var to som var litt stillfarne gutta på laget, så sier jeg, hva snakket dere om? Ja. Og så får du det fram, og det var med på å skape en helt annen eierforhold og trygghet i gruppa. Så det er all mulig grunn til å bruke i mange settinger. Når du da vil at flere skal blomstre, og det er jo faktisk et helt nødvendig hvis du skal nå toppen, synes jeg.
Ja. Altså har du blitt kalt både samhandlingens mor, og av mange av disse spillerne som har hatt deg, så har du blitt de har snakket om deg som en oppdrager som har gitt de veier til livet generelt. Og jeg tenker i hvert fall altså min mor, voldsom respekt for min mor, fantastisk dame. I oppdragelsen hennes så var det både var streng, tydelig, men samtidig omsorgsfull. Hvordan er det med strengheten din, temperamentet ditt, hvordan er det vært hos Marit Breivik?
Jeg var en veldig sånn hisseprop som spiller selv. Da var heldigvis ikke dommeren så streng. Men jeg var det i starten som trener også. Ikke så mye på spillerne, men mer sånn i dommerreaksjon. Men og kunne også egentlig litt sånn feil energibruk, så jeg merket jo det at spillerne, det gjør jo ikke spillerne noe godt det, så når du tenker sånn temperamentsmessig så ligger jo det litt i konkurranseinstinktet når du driver med konkurranseaktivitet så er du jo veldig sånn gløda på å få det til og da kunne du jo bli utålmodig noen gang, men når du da begynner å interessere deg for hvordan du virker på andre, og hva som skal til for at den enkelte spiller kan føle seg friere eller tro på seg selv, så heldigvis så fikk jeg gode, tydelige tilbakemeldinger fra enkeltspillere, som gjorde at jeg kunne tenke meg litt mer om, og ikke minst snakke med dem om hva som var viktig for dem. Men jeg er ganske pirket og nøye på en del ting, så jeg kan godt tenke meg at de synes jeg kunne være oppdrager også, for at jeg det er jo, altså vi har en del forpliktelser, og i den forpliktelsen så kan det eksempelvis, hvis vi har Adidas, da, utstyrsleverandør, og hvis en spiller da plutselig kommer i Nike bukse og skal trene fitness eller styrke, så får den spilleren beskjed om å gå tilbake i garderoben og bytte. Eller så har ikke den spilleren noe på den treningen å gjøre. Så jeg kan være veldig streng på en del områder som jeg føler at vi er forpliktet på overfor samarbeidspartnere eller håndballforbundet eller det internasjonale håndballforbundet. Men så er det jo mye rom igjen i forhold til andre situasjoner.
Men blir den, da, den strengheten der godtatt eller akseptert på grunn av det ligger en trygghet i bånd?
Ja, jeg føler at vi har hatt veldig lite konfrontasjoner gjennom de 15 årene mine. Jeg har eksplodert en par ganger, og det er i situasjoner hvor jeg har sett adferd som har gått på tvers av det som var klokt. Og da har det vært aksept at det har vært en liten eksplosjon. Det er det jeg har hørt i etterkant.
Men det er jo ledelse. Det er å ha timing på de eksplosjonene da. Men Marit, en ting jeg lurer på er, hvordan var det for deg som er så opptatt av samspill og det å være sammen, og plutselig mister din mann, Nils, i 2013?
Ja, det er jo en helt egen historie. Det er ikke sånn at jeg ble alene, da, for jeg har jo datteren til Nils, Kari, og det var to bonusbarnebarn der allerede. Men det er klart at når du mister mannen din på en sånn måte, med en sånn sjokkbeskjed om at han er død når du lander på en flyplass, så var det så absurd at nå kan jeg jo snakke rolig om det, men det tok veldig lang tid å komme seg over det sjokk. Og den liksom brutale sorgen Og så i den sammenhengen så jeg jo heldig, jeg hadde jo en veldig nær venninne med meg på den samme turen, Else Marie Eftedal, og hun har jo jobbet i psykiatrien i mange år, så hun det virket som hun, ja, hun var en fantastisk støtte for meg de 10 dagene vi fortsatt var i Brasil, og har vært det etterpå også. Og hørte en arbeidsplass om Olympiatoppen når du kommer hjem, var jo også gull verdt for meg, for det var jo veldig forståelse for situasjonen, og ingen som veik unna noe, de var der. Og i hele tatt ha både venner og familie som står støtt sammen med deg, det er gull verdt også. Er jo, det går ikke an å forstå egentlig, jeg forstår ikke nå heller riktig hvordan jeg kom igjennom det første ukene og månedene, men jeg gjorde jo det, og det tror jeg er takket være mye gode folk rundt meg, for å si sånn.
For da fikk du virkelig se viktigheten av det du predikerer og står for, med viktigheten av et lag da, av et godt lag rundt seg.
Ja visst. Nei, det var både egen søsken og familie og svigerfamilie. Altså det, og ikke minst både kollegaer og venner, så det er evig takknemlig for det, og det gjorde jo at det gikk an å komme seg i gang med jobbing igjen, og det var godt å komme i gang med jobbing. Og så ikke minst å ha de små da, som da var 1,5 og vel 3 år, da har jo de, jeg husker Vilma hadde jo spurt mammaen sin, Kari, da, før jeg kom hjem, mamma vil bestemor Marit også gråte mye, for at mammaen gråter jo så mye og mistet pappaen sin, sant? Vil bestemor Marit også gråte mye, hadde hun spurt om, og da hadde Kari sagt at du må regne med det da. Så de var forberedt.
Hvordan er det å snakke om disse tingene?
Jeg har veldig gode minner fra tida med Nils. Han var viktig sånn, i kjærlighetslivet. Vi var heldige, synes vi. Og var veldig glad i hverandre. Og det er så mye gode minner å kjenne på. I tillegg til at han var en, for meg da, en fantastisk spennende sånn fagperson. Og vi hadde lært mye av henne. Og jeg tror han lærte en del av meg også, for vi var ganske forskjellige typer. Men nei, nå synes jeg det går bra å snakke om det, og det er en måte å liksom ære minne litt på at jeg kan snakke litt om det også. Og så vet jeg at han har betydd mye for mange andre i norsk håndball, så det er jo godt å tenke på.
Hvis du nå gir råd til ledere, trenere som du møter på din vei, enten privat eller profesjonelt. Hva er det de rådene i hovedsak går ut på?
Jeg tror ikke jeg er kjent for å være sånn veldig rådgivende. For hvis de spør, så kan jeg dele erfaring. Mer på det nivået jeg opererer. Samtidig så jeg tenker da selv at det er viktig at de interesserer seg veldig fordi de skal lede. Og selvsagt så skal de interessere seg for oppgaven og oppdraget. For det er jo gjerne noe ambisiøse resultatmål av en eller annen karakter. Så det å få kombinert oppgavefokus med menneske, mellommenneskelig, relasjonelle fokus, det tror jeg, det vil jeg si er nøkkel.
Hva er planen videre nå, Marit?
Ja, nå har jeg litt mer rom i kalenderen, så det synes jeg er deilig. I går kunne jeg sende noen snap hvor jeg var på ski oppe i Nordmarka i sola, midt på dagen. Det er jo gull. Jeg kommer til å holde litt foredrag fortsatt, og så ble jeg invitert i litt sånn ulike fagmiljø til høgtenking. Det synes jeg er spennende, så det vil jeg fortsette med. Og holde kontakt med tidligere kollegaer. For det blir jo vennskap gjennom mange år i arbeidssituasjonen. Og så har jeg ekstra tid til å være med på tannlegetimen til Tuva for eksempel neste uke. Eller, så når både mamma og pappaen deres er på jobb. Så nei, jeg synes livet byr på mye positivt og godt.
Og når du snakker om arbeidskolleger, snakker du da om kollegiet som er skapt i Olympiatoppen fra 2010 og frem til nå?
Ja, det mange gode, flotte kollegaer, og så det jo fra håndballforbundet gjennom de 15 årene der, og så det jo kollegaer, hvis jeg tenker tilbake på medspillere jeg har hatt i landslaget, som personlige venneforhold, eller spillere som har trent, så...
Har du kontakt med spillere?
Ja, vi har jo fra Byåsen-tiden min, så vi en gjeng på 7 damer, og de fleste av det jo yngre enn meg, da, som reiser litt her og der, og har det veldig fint sammen. Så, nei, så jeg har jo kontakt med flere spillere, sånn, ikke sånn at vi besøker hverandre så ofte, men at vi kan gjøre plutselig noen hyggelige ting i lag.
Hva du aller mest stolt av å ha fått det?
Ja, det er jo det er litt sånn to dimensjoner på det. Jeg er jo stolt over at vi har greid å skapt resultat som har vært et oppdrag. Og det å når oppdraget er å kjempe om medalje, så har vi gjort det veldig ofte. Det som jeg kjenner kanskje ekstra glede over, det er at når det er spillere som har vært i skada eller har gått lei, har funnet tilbake motivasjon, kjempet veldig for å kvalifisere seg tilbake, og kommet tilbake enda sterkere og bedre. Det synes jeg har vært kanskje det rikeste i det å være landslagstrener. Og ikke minst for deres egen skyld, at de kommer seg ut av en situasjon som kan virke veldig tung med det samme det skjer. Og det skjer gjerne ofte ikke langt før et mesterskap heller. Så det oppleves ganske så brutalt, men at de kommer tilbake og blomstre videre i både i livet sitt og i håndballkarrieren. Og så har jeg jo vært veldig opptatt av at de gjerne skulle ha skaffet seg utdanning og ha flere bein å stå på underveis også, og særdeleshet etterpå da. Så det har også vært en viktig del av min måte, eller vår måte å tenke på.
Litt som dine foreldre var med deg.
Ja, det er sant.
Marit Breivik, hva en vinner for deg?
Ja, det er jo ikke bare det at du da skal ha din medalje rundt halsen, men det er nettopp det jeg var inn på i sted, at vi kan komme seg gjennom vanskelige situasjoner, tåle motgang. Vi bommet på å kvalifisere oss til OL i Aten i 2003, den innsatsen spillerne gjorde da gjennom 2004 i stedet for La Santa og treningsleir i sol og flott vær, så var vi på Beitostølen. Det er fint på Beitostølen, men akkurat da var det 12 grader og regn. Så det å stå i motgang er jo det er en vinner for meg å takle situasjonen og takle livet.
Dette har vært en fantastisk time. Jeg har lært masse. Det har vært en stor glede å få ha deg på besøk i våre vinnere.
Tusen takk. Det var lett å ha en samtale med deg. Det var inspirerende det som jeg tenkte meg om igjen. Og det har jeg gått av. Tusen takk.
Tusen hjertelig takk for at du kom. Yeah.